Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Slijede 9., 10. i 11. ajet Kur'anske sure Hud. Učače Kerim Mansuri.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Ako čovjeku milost našu pružimo, pa mu je poslije uskratimo, on pada u očajanje i postaje nezahvalnik. A ako ga blagodatima obaspemo, poslije nevolje koja ga je zadesila, on će sigurno reći, nevolje su me napustile. On je doista umišljen i razmetljiv, a samo strpljive i one koji dobra djela čine čeka oprost i nagrada velika. Istinu je rekao Uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Prijatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Kristijan Schmidt, poručio da je spreman koristiti bonske ovlasti ukoliko Bosna i Hercegovina bude ugrožena. Rat u Ukrajini. Pao grad Liman. Amerika je jedina zemlja u svijetu koja ima više oružja nego ljudi. Povećan broj žrtava incidenta u zgradi metropolu Iranu. Vrhovni vođa revolucije uputio poruku sućuti. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Kristijan Schmidt, u intervju za nezavisne novine istakao je da je spreman upotrijebiti bonske ovlasti ukoliko država bude ugrožena. Kazao je da je predložio da se o svim otvorenim pitanjima razgovara, što uključuje pitanje državne imovine i zakon o zabrani negiranja genocida. Ostajem optimista da ćemo o tim pitanjima naći zajednička rješenja koja će biti jako dobra. Moja ponuda je i dalje otvorena i u odnosu na predstavnike RS-a. Treba sarađivati na bazi povjerenja i ja sam za to spreman, rekao je Schmidt. Istakao je da, iako ga neki političari iz BH entiteta RS ne priznaju kao visokog predstavnika, on ima mnogo više prijateljske podrške nego što se misli. Schmidt se osvrnuo na to da li će u budućnosti koristiti bonska ovlaštenja. U međuvremenu ipak mogu reći da mogu donijeti vlastiti sud, i nije baš da u svakom momentu ili svaki dan želim koristiti bonska ovlaštenja. Ali kada vidim da su ugrožene strukture ove zemlje, onda sigurno neću oklijevati da ih upotrijebim. Nije to više period kada je bio pad ježdaun, ali naravno da ću reagirati u korist države. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Kristijan Schmidt, sastao se sa gradonačelnikom Banja Luke, Draškom Stanivukovićem, što je ujedno i prvi zvanični susret njemačkog diplomate sa predstavnicima Srba iz RS-a. Informaciju da će doći do ovog razgovora prva je objavila Nova i to nakon sastanka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i kancelara Njemačke Olafa Šolca. Tokom Vučićevog boravka u Berlinu tema razgovora bila je usklađivanje srbijanske vanjske politike sa Evropskom unijom, ali i situacija u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina je bila ozbiljna tema. Od Vučića se očekuje da stavi Dodika pod kontrolu koji je percipiran kao ruski čovjek u regionu i produžena ruka Moskve. Njemačka očekuje da se normalizira situacija u Bosni i Hercegovini i da se srpski predstavnici vrate u državne institucije, rekao je izvor Nove. Problem je, posjetio je sagovornik, nastao zbog toga što Srbi u Bosni i Hercegovini ne priznaju Nijemca za visokog predstavnika međunarodne zajednice. Tada je izvor Nove iz diplomatskih krugova i najavio da je Vučić obećao da će uticati na predstavnike Srba u Bosni i Hercegovini da se sastanu sa visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini, Kristijanom Šmitom. Nastavku idemo do Beograda, slijedi prilog kolege Slavena Dimitrića.
U Beogradu je održan Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća pod sloganom Inovacije pred vašim očima, na kojem je učešće uzelo više od 500 izlagača proizvodnih i projektantskih kompanija, naučno-istraživačkih i obrazovnih institucija i inovativnih pojedinaca iz 30 zemalja sveta.
Izlagači su predstavili najnovija tehničko-tehnološka postignuća u oblasti industrijskih tehnologija, digitalizacije proizvodnih procesa, četvrte industrije. Ministar prosvete Branko Ružić izjavio na Međunarodnom sajmu tehnike da je važno da idemo u korak sa četvrtom industrijskom revolucijom i veštačkom inteligencijom, te da ih koristimo kao alat radi boljeg života.
Čitava, rekao bih, koncepcija rada i Vlade Republike Srbije i resornog ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja jeste u tome da otvorimo te nove mogućnosti, da naši mladi, talentovani, svršeni studenti više nemaju potrebe da idu negde van svoje zemlje, već da sve svoje projekte, svoje ideje realizuju ovde, da pokrenu start-up kompanije.
Fond za nauku se prvi put predstavio na sajmu tehnike. U okviru 282 projekta za koje su u tri godine investirali 43,9 miliona evra, čak 65 projekata je iz oblasti koje su bliske tehničko-tehnološkim naukama.
Ovo su veliki pomaci ne samo za našu nauku, već za celokupno naše društvo, ali i za privredu, jer postoji mogućnost da mnogi od tih primenjenih istraživanja zaista jako brzo zažive u našoj privredi i daju dodatan doprinos.
Pa samo prošle godine Fond za inovacijnu delatnost je podržao više od 100 inovativnih projekata srpskih startupa, mikromalih, srednjih preduzeća i naučno-istraživačkog sektora. Danas smo neke od njih i prikazali na sajmu. Ono što je prikazano uglavnom su startupi koji razvijaju svoje projekte na bazi veštačke inteligencije.
Pored pojedinačnih izlagača, posetiocima su se predstavili grupni nastupi Češke i Slovenije, kao i svih 6 timova finalista u nadmetanju za najbolju tehnološku inovaciju za 2021. godinu u Srbiji.
Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaveni Dimitrić.
Slijedi blok kratkih informacija. Spremamo velike stvari za građane Srbije, Albanije i Sjeverne Makedonije, kazao je danas srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, nakon razgovora sa partnerima iz tih zemalja o daljem razvoju suradnje u okviru inicijative Otvoreni Balkan. Otvoreni Balkan je najbolja inicijativa za narode Balkana. Spremamo velike stvari za građane Srbije, Albanije i Sjeverne Makedonije, poručio je Vučić na Instagramu uz fotografije sa videokonferencije. Crnogorski premijer Dritan Abazović kazao je jučer da će biti na samitu Otvoreni Balkan u Ohridu, te dodao da još nije čuo odgovarajući argument po kojem ta regionalna inicijativa nije dobra za Crnu Goru. Neprihvatljivo je da Srbija glumi regionalni Hag, što ne znači ako postoje zločini koji još nisu istraženi i procesuirani, da druge države, Hrvatska i Bosna i Hercegovina, ne mogu te zločine istražiti i procesuirati, kazao je danas opozicijski zastupnik u Hrvatskom saboru Arsen Bauk. Komentirajući optužnice koje Srbija priprema protiv hrvatskih pilota, opozicijski zastupnici u Hrvatskom saboru u petak su problematizirali srpski zakon o univerzalnoj jurisdikciji, a neki su optužili i SDSS-ova zastupnika Milorada Pupovca da neprestano izjednačava žrtvu i agresora. Na marginama filmskog festivala u Cannesu, Francuskoj, Raed Farizadeh, zamjenik direktora iranske fondacije Farabi za kinematografiju, sastao se sa Majom Gojković, potpredsjednicom vlade i ministarkom kulture i medija Srbije. Na ovom sastanku, uz ukazivanje na dugu historiju zajedničke kulturne saradnje dvije zemlje, naglašeno je više volje i odlučnosti da se zajedničke aktivnosti prošire sa fokusom na kinematografsku saradnju. Osvrćući se na veoma dobro sjećanje na posjetu Iranu, Gojković je također izrazio nadu da će tokom zvanične posjete sa iranskim kolegama moći razgovarati o kulturno-umjetničkoj saradnji dvije zemlje. Šef izraelske policije naredio je stanje pripravnosti okupiranom Jerusalemu i raspoređivanje 3000 policijskih snaga. Ova naredba je u skladu sa pripremama za marš zastave koji će sutra biti održan među naseljenicima okupiranom Jerusalemu. Palestinske grupe otpora u Gazi poslale su poruku egipćanskim narodima da će, ako Izrael maršira sa zastavama, imati pravo da odmah odgovori. Marš zastave održava se na godišnjicu potpune okupacije Jerusalema od strane okupatora 67. godine. Rusko ministarstvo vanjskih poslova je u saopćenju navelo da će protjerati 5 službenika Hrvatske ambasade u Moskvi kao odmazdu. Rusko ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je da je odluku donijelo kao reakciju na odluku Hrvatske da protjera svoje diplomate iz Zagreba. Hrvatska je u aprilu najavila protjerivanje 24 radnika ruske ambasade, rekavši da su morali da napusti Hrvatsku zbog akcija Moskve u Ukrajini. Prije Hrvatske evropske zemlje, Poljska, Njemačka, Francuska, Italija i Španija protjerali su nekoliko ruskih diplomata, što je izazvalo recipročan odgovor Ruske federacije. Britanski premijer Boris Johnson istakao je potrebu za kontinuiranom vojnom podrškom Ukrajini, rekavši da ruska operacija u regionu Donbasa napreduje. Johnson je za Bloomberg rekao da ruski predsjednik Vladimir Putin sporo, ali značajno napreduje u oblasti Donbasa u Ukrajini. Zbog toga je od vitalnog značaja da nastavimo da pružamo vojnu podršku Ukrajincima, rekao je Boris Johnson, britanski premijer. Proruske snage kažu da su preuzele potpunu kontrolu nad strateškim gradom Liman u Donjetskoj oblasti u istočnoj Ukrajini. Ruske i ukrajinske snage borile su se nekoliko dana oko grada u regionu Donbasa. Grad Limana, koji polažu pravo snage koje podržava Rusija, strateško je područje u Donjetskoj oblasti. Aleksej Arstović, savjetnik Volodimira Zelenskog, rekao je u sinoćnjem intervju da je implicitno potvrdio pad Limana. Ovo pokazuje da je Moskva napredovala u primjeni taktike i uspjehu u svojim operacijama. Istovremeno, britanska ministrica vanjskih poslova Liz Truss, koja je posjetila Sarajevo, rekla je u saopćenju da Zapad treba da garantira Putinov poraz. Zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova u međuvremenu kaže da je Moskva spremna ukinuti blokadu ukrajinskih luka na Crnom moru ako se ukinu sankcije za nastavak isporuke žitarica u druge zemlje. Više od 20 milijuna tona žita koji pripada Ukrajini bilo je uskladišteno u njenim lukama 3 mjeseca zbog rata. Eksperti kažu da je zaustavljanje izvoza žitarica, posebno pšenice, imalo veliki utjecaj na rast globalnih cijena hrane. U Sjedinjenim Državama ima 120 komada oružja na 100 Amerikanaca, što ih čini jedinom zemljom na svijetu koja ima više oružja nego civila, prema izvještaju Švicarske organizacije za zaštitu prava na oružje.
Posljedice masakra djece u osnovnoj školi Rab u Teksasu se nastavljaju. Euronews je danas objavio da je suprug Irme Garcije, učiteljice koja je bila žrtva pucnjave u školi u Teksasu, doživio srčani udar. Izvještaj pokazuje da je tuga zbog gubitka njegove supruge izazvala srčani udar i konačnu smrt Joe Garcije 2 dana nakon što je njegova supruga ubijena. S Irmom je počeo živjeti prije otprilike 24 godine. Prije 2 dana naoružani mladić upao je u osnovnu školu Rab pucajući na učenike i nastavnike, ubivši 19 djece i 2 nastavnika. Posebna reakcija specijalne policije i njihova intervencija, koja je uslijedila oko sat vremena nakon početka pucnjave, izazvala je dosta kritika, posebno od strane porodica nastradale djece. Sjedinjene Američke Države su jedina zemlja na svijetu u kojoj se svake godine dogodi najmanje 1 masovna pucnjava, objavio je CNN pozivajući se na studiju agencije Small Arms Study. Studija je pokazala da je na 100 Amerikanaca bilo 120,5 komada vatrenog oružja. Da su Falklandski otoci na drugom mjestu nakon Sjedinjenih Država s oko 62 komada vatrenog oružja na 100 ljudi, a ratom razoreni Jemen s 53 komada vatrenog oružja na 100 ljudi zauzima treće mjesto po posjedovanju oružja. Nasuprot tome, u nekim zemljama kao što su Južna Koreja i Japan, stopa je bila oko 0,2 i blizu nule. Agencija procjenjuje da Amerikanci posjeduju 393 miliona od 857 miliona oružja u civilnom vlasništvu ili 46% te globalne zalihe civilnog oružja. Ova studija također skreće pažnju na činjenicu da su redovna masovna pucnjava čisto američki fenomen.
Ehsan Abbaspour, guverner grada Abada na jugu Irana, danas je pred novinarima izjavio: prema posljednjim informacijama, broj žrtava nesreće urušavanju zgrade Metropol do sada je dosegao 24. Utorak navečer se srušio 10-spratni komercijalni toranj Metropol u gradu Abada na jugu Irana. Uslijed ove stravične nesreće, pod ruševinama je zarobljeno oko 50 građana. Međutim, prema vladinim zvaničnicima, tačan broj ljudi zarobljenih ispod ruševina nije poznat. Nakon 4 dana velikih napora spasilaca, vatrogasaca i javnosti, jedan broj zatočenika je spašen ispod ruševina. Prema riječima guvernera Abadana, broj povrijeđenih u nesreći je 37, od kojih se 34 vratilo svojim porodicama. Spasilačke akcije se nastavljaju, ali se jučer uveče srušio još jedan dio tornja, što je otežalo spasilačke operacije. Vredi napomenuti da je do sada uhapšeno najmanje 10 osoba koje su učestvovali u izgradnji ovog tornja i ljudi iz općine. Sa druge strane, danas je Ajatullahul Uzma Sejid Ali Hamenei, vrhovni vođa Islamske revolucije, uputio poruku saučešća žrtvama nesreće, naloživši nadležnima da procesuiraju i kazne odgovorne za incident i da spriječe ponavljanje ovih incidenata uz smanjenje broja ljudskih žrtava. Turski ministar vanjskih poslova Mevlut Çavuşoğlu rekao je da borbu protiv terorizma treba uključiti u strateški koncept NATO-a i da treba prestati podržavati teroriste ako Finska i Švedska namjeravaju da pristupe vojnom savezu NATO. Ova je jedna u nizu izjava turskih zvaničnika u posljednjih nekoliko sedmica koje se odnose na uslovljavanje priključenja Švedske i Finske NATO savezu. Švedska i Finska, koje žele da se pridruže NATO, moraju prekinuti svoju podršku terorizmu, rekao je danas Çavuşoğlu na zajedničkom sastanku sa svojim rumunskim i poljskim kolegama. Turski ministar vanjskih poslova je ponovio da je uslov njegove zemlje da se ne protivi članstvu dvijema zemljama u NATO da ukinu sankcije tursko-odrombenoj industriji. Solidarnost sa NATO-om je važna za sve nas, dodao je Çavuşoğlu. Razumijemo zabrinutost za sigurnost Švedske i Finske, a drugi moraju razumjeti legitimne sigurnosne brige Turske. Zbog toga Ankara želi da borba protiv terorizma bude jasno uključena u strateški koncept NATO-a, rekao je visoki turski diplomat. Mora se poduzeti odlučujući korak u pogledu zabrinutosti Turske, rekao je on. Moraju prestati podržavati terorizam. Rumunski i poljski kolege Çavuşoğlu-a također su naglasili potrebu da se Finska i Švedska brzo pridruže NATO savezu i izrazili nadu da će Turska riješiti njihove zabrinutosti. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
osnove ljudskih prava sa stanovišta islama.
Pogled na stanje ljudskih prava u Americi, 18. dio. Zapadne zemlje, posebno Amerika, povremeno su se pod izgovorom podrške ljudskim pravima uplitale u unutrašnja pitanja drugih zemalja, te tako koristivši svoje mnogobrojne medije vršile propagandne napade na iste. U nekim slučajevima su čak vršile i neke određene poteze protiv nekih od njih. Razmatranje stanja ljudskih prava u zapadnim zemljama pokazuje da u ovim zemljama, posebno u SAD-u, ne samo što ne postoje potrebni standardi ljudskih prava, nego čak ti standardi igraju zapaženu ulogu u kršenju ljudskih prava navedenih zemalja. S tim u vezi, mnoge međunarodne organizacije za zaštitu ljudskih prava su izrazile ozbiljnu zabrinutost po pitanju kršenja ljudskih prava u SAD-u. U ovom serijalu ćemo malo više razmatrati stanje ljudskih prava u Sjedinjenim Američkim Državama. Nema osiguranja interesa i prava građana. Američke vlasti na nivou država 2007. godine su donijele 182 zakona koji imigrantima ograničavaju javne usluge i izdavanje ličnih karata, te se na taj način predviđaju kazne onim poslodavcima koji bez zakonskih dokumenata angažiraju svoje radnike. U okviru provedbe ovog zakona i poteza zvaničnika federalnih organizacija za identificiranje i hapšenje imigranata, u Kaliforniji, Nevadi, Novom Meksiku i Njujorku su vođene istrage velikih razmjera. Sve je to dovelo do razvrata mnogih porodica, a nije ni zanemariv slučaj pogrešnih primjera hapšenja i premještanja imigranata u vrlo daleke zatvore. Mnogi američki zakoni nemaju ovlaštenja raspolagati sudijama kako bi na taj način imigrantima izrekli kazne sukladne njihovim porodičnim uvjetima. Također njima je uskraćeno i uživanje ekonomsko-vojnih usluga ili pak mogućnosti suđenja u njihovim zemljama. Zastupnici Senata Arizone su aprila 2010. godine donijeli zakon o ograničenju ilegalne imigracije. Na osnovu ovog zakona državna policija je obavezna identificirati one za koje ne postoje opravdani razlozi za boravak, kao i one o kojima postoji sumnja da su ilegalni imigranti, te također na osnovu toga se moraju hapsiti oni koji ne mogu predati dokumente za legalan boravak u Americi. Još jedan zakon koji je predložen u državi Arizona i kojeg se pridržavaju republikanci odnosi se na neizdavanje ličnih karata onoj novorođenčadi čiji su roditelji ilegalni imigranti. S druge strane, grupa UN-ovih eksperata za ljudska prava, poslove imigranata, rasizma, manjina, autohtonih naroda, obrazovanja i kulturnih prava objavila je ozbiljnu zabrinutost o usvojenim zakonima u državi Arizona, te izjavila da takav uzor rada podstiče neprijateljski odnos prema etničkim manjinama i imigrantima. Hapšenja bez sudskih odluka. Zakon o imigraciji u Arizoni obavezuje oficire zadužene za provedbu zakona da uhapse građane bez sudske odluke. Ovaj zakon također nelegitiman boravak smatra krivicom, posebno ako se radi o zaposlenim radnicima bez imigracijskih dokumenata. Tako da će u tom slučaju kažnjeni biti i oni koji su ih zaposlili. Postoji mogućnost da se pomoću ovog zakona izvrše i hapšenja, praćena rijetko viđenim zlostavljanjem, pogotovo ako su osuđenici etničke grupacije. Tako se u Arizoni na osnovu ovog zakona non-stop vode istrage, posebno nad građanima Meksika i ostalih zemalja Južne Amerike. Treba reći i da autohtoni građani nisu lišeni ovih tortura. Da nije žalosno, bilo bi smiješno. Tortura i etnička diskriminacija. Tortura, odnosno loš vid ponašanja spram američkim autohtonim građanima i imigrantima, te organizirana etnička diskriminacija, još je jedan od primjera kršenja ljudskih prava u Americi. Rezultati nekih istraživanja sprovedenih od januara 2006. do januara 2007. pokazuju da su američki autohtoni građani od strane službenika Ministarstva javne sigurnosti Arizone 3 puta više bili maltretirani nego što je to bio slučaj s bijelcima. Opće je poznata činjenica kako je Amerika na granicama s Meksikom izgradila zid, čija je visina 18 stopa i koji zbog toga američkim Indijancima pravi neviđenu štetu. S druge strane, mnoge autohtone žene su žrtve nasilja i to od američkih vojnika. U tom pogledu, samo u jednom od graničnih gradova i naselja je poginulo i nestalo 4000 autohtonih žena. Populacija autohtone omladine čini manje od 2% sveukupne populacije mladih SAD-a, a uprkos tome autohtoni građani čine 15 do 20% mladih zatvorenika, od kojih je 30% njih osuđeno na najteže kazne. Još jedan od žalosnih primjera kršenja ljudskih prava spram američkih autohtonih građana je i zakon o iseljavanju Indijanaca. Uslijed provedbe zakona o iseljavanju Indijanaca koji je u Americi usvojen 1830. godine, život je izgubilo na hiljade njih. Također, ovi ljudi su tokom provedbe ovog zakona izgubili i na desetine miliona kvadratnih metara vlastitog posjeda, što je mimo svakog oblika humanosti. Provedba zakona o iseljavanju Indijanaca je počela 28. maja 1830. godine od strane tadašnjeg američkog predsjednika Andrea Jacksona. Ovaj zakon, čiji je cilj bio naseljavanje na teritoriju autohtonih indijanskih plemena, 5 indijanskih plemena, Cherokee, Chicksaw, Chakta, Creek i Seminole, pretvorio se u vrlo diskutabilno pitanje. Na početku okvira ovog zakona se govorilo da će Indijanci samovoljno napustiti svoju teritoriju, ali međutim u nastavku provedbe se izvršio snažan pritisak na njih, tako da su indijanski lideri bili primorani potpisati dokument koji im je tako reći odnio sve. Amerikanci su pomoću zakona o iseljavanju Indijanaca oduzeli zemljišta autohtonih stanovnika. Prilikom provedbe zakona o iseljavanju Indijanaca na zapadna područja i sukoba koji su se dogodili zbog takve odluke, poginuli su mnogi američki Indijanci i autohtoni stanovnici. U historiji Amerike postoje brojni dokumentirani argumenti koji pokazuju volju zvaničnika ove zemlje za likvidacijom Indijanaca. Kao primjer može se spomenuti jedan od predsjednika ove zemlje, gospodin Jackson, čija slika stoji na novčanici od $20 i koji je u to vrijeme imao veliku volju za mrcvarenjem i klanjem Indijanaca. Da tragedija bude veća, ovaj čovjek je s ciljem utvrđivanja broja poginulih Indijanaca naredio vojnicima da zvaničnicima predaju noseve i uši svakog ubijenog Indijanca. S tim u vezi američki historičar David Stannard je napisao: povodom poraza indijanskog plemena Sand Creek, Jackson je 27. marta 1814. godine u znak pobjede naredio slavlje, ali na tom se nije zadržao. Naime, kako bi dokazao svoj ponos, svojim je vojnicima naredio da svim pogubljenim Indijancima, bilo ih je negdje oko 800, odsijeku noseve i uši. Koliko su mu ovi ljudi bili mrski govori i činjenica da je među tijelima bilo žena, djece i staraca. Američki pisac Henry Dobbins je, pozivajući se na istraživanja Univerziteta Berkeley, napisao: indijanska populacija je prilikom ulaska Kristofera Kolumba u Ameriku iznosila negdje oko 112 miliona osoba, od kojih je 18,5 miliona bilo nastanjeno u današnjem Sjedinjenim Američkim Državama. Ali na osnovu zvaničnih podataka, sadašnji broj američkih Indijanaca je samo 1% populacije ove zemlje. Dakle, od prijašnjih 3 miliona, danas na području SAD-a živi negdje oko 3 miliona Indijanaca, što je za svaku osudu. Ostale populacione analize govore da je samo 500.000 njih preživjelo masakr od strane Amerikanaca i njihovog predsjednika. Nažalost, ostali su postali žrtvom formiranja američke države. Nadalje, francuski biolog Louis Berlandier je 1828. godine nakon posjete Teksasu u širokim istraživanjima napisao: Od 52 indijska plemena koje su 1678. godine identificirali Francuzi, do dana današnjeg su ostala samo 4. O ostalim plemenima, nažalost, ni traga, ani glasa.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ko zna koji put svjedočimo ubistvima i pucnjavi, ubistvima civila u Americi, dok demokrati pozivaju na donošenje zakona o kontroli oružja u zemlji, republikanci pozivaju na rješavanje mentalnog zdravlja i veću kontrolu školama. Više u današnjoj emisiji iz drugog ugla. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum, dobar vam dan, pratite emisiju iz drugog ugla. Danas ćemo razgovarati o posljednjem slučaju pucnjave u Americi. Naime, scenariji se uporno ponavljaju, mijenjuju se režiseri, ali priča ostaje ista. Bez obzira na veliki broj žrtava među samim Amerikancima, ta država nije sposobna da donese zakon o kontroli oružja u zemlji. Možemo nagađati zašto, ali ipak je pomalo nevjerojatno. O samo tome razgovarat ćemo danas s našim gostom ovdje u studiju, a za početak pogledajmo uvodni prilog.
Američki mediji izvijestili su utorak da je došlo do pucnjave u školi u Uvalde u Teksasu. Broj poginulih u nesreći je 21 osoba, od kojih su 18 djeca, a ostale 3 odrasle osobe. Ubica je bio 18-godišnjak po imenu Salvador Ramos, koji se također ubio. Govoreći iz Bijele kuće nekoliko sati kasnije, vidno potreseni američki predsjednik Joe Biden pozvao je Amerikance da se suprotstave politički moćnom američkom oružanom lobiju, koji je okrivio za blokiranje donošenja strožih zakona o sigurnosti vatrenog oružja. Predsjednik Biden je naredio da do zalaska sunca u subotu zastave budu na pola koplja zbog najnovije tragedije. Kao nacija moramo se zapitati kada ćemo sve za ime Boga suprotstaviti oružanom lobiju, rekao je američki predsjednik Joe Biden na nacionalnoj televiziji. Vrijeme je da pretvorimo ovu bol u akciju za svakog roditelja, za svakog građanina ove zemlje, dodao je američki predsjednik. Osudio je one koji sprječavaju, odbacuju ili blokiraju razumne zakone o vatrenom oružju. Zbog masovnih pucnjava u Americi često izbijaju javni prosvjedi, te se poziva na strože provjere pri prodaji oružja i ostale kontrole vatrenog oružja uobičajene u drugim zemljama. Ali takve mjere u više navrata nisu uspjele zbog jakog otpora, u čemu prednjače republikanci. Vlasti su saopćile da je osumnjičeni za ubistva utorak djelovao sam. Reagirajući na masovnu pucnjavu u Teksasu, potpredsjednica Sjedinjenih Američkih Država Kamala Harris također je pozvala na ograničenu upotrebu, prodaju i upotrebu vatrenog oružja u Sjedinjenim Američkim Državama. Dovoljno je, odnosno dosta je, kazala je potpredsjednica Sjedinjenih Američkih Država Kamala Harris. Smrtonosno oružano nasilje, jedan od najvažnijih domaćih problema u američkim državama, je u porastu i van kontrole američke vlade i policije. Stručnjaci za sigurnost kažu da ono što američkim državama prijeti od domaće sigurnosti nije međunarodni terorizam ili strane prijetnje, već ekstremni desničarski ekstremisti, uključujući bijele supremaciste, pojedince i grupe kao i širenje nasilnog ponašanja, uključujući široku upotrebu vatrenog oružja i pucnjave. Masovno nasilje u Sjedinjenim Državama 2021. godine uključivalo je 693 masovne pucnjave, u kojima su poginula 702, a više od 2800 lica je ranjeno, odnosno povrijeđeno.
Zahvaljamo kolegi Momeru na ovom prilogu, a s nama je danas ovdje u studiju dr. Ahmad Kazemzade, politički analitičar. Dr. Kazemzade, assalamu alaikum. Dobrodošli u emisiju iz drugog ugla.
Bismillahirrahmanirrahim.
U ime Boga milostnog samilosnog, selamim vas i sve vaše gledatelje. Vama sam na usluzi.
Na početku mi recite zapravo koji je vaš komentar na ovaj slučaj pucnjave u utorak u Sjedinjenim Državama u Teksasu, u kojoj je jedno na desetine učenika u osnovnoj školi.
Vogan je činojeto hulnok put.
Naime, radi se o jednom strašnom i gnusnom zločinu. Može se definitivno kazati da se može porediti sa onim zločinima koje su činili pripadnici Daiša, možda i gori od tog zločina. I kao što ste i sami upoznati, u ovom ubistvu se koristilo jedno moderno oružje protiv nevine djece, učenika i učenica. I upravo taj sloj društva je veoma ranjiv. I upravo oni su kazali u svojim istragama da se treba i napraviti jedna DNK analiza kako bi prepoznali o kojim se sve učenicima radi. Dakle, radi se o jednom gnusnom zločinu u Americi i možda to za Ameriku nije nešto čudno, zato što su oni svjedočili u svojoj nedavnoj prošlosti, kroz historiju se ponavlja to u Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, da zemlja kao što je su Sjedinjene Američke Države se dakle suočavaju sve govori dakle u tome i oni pozivaju narod u svojoj zemlji da ne bi trebali emocionalno gledati na ove gnusne zločine i da se to ne širi u svijetu. Mi smo imali priliku vidjeti da Al-Qaida i da Daesh pod alibijem da se oni bore protiv tih organizacija, odnosno pod alibijem da se bore protiv terorizma, oni su došli i bore se protiv nekih drugih zemalja, okupirali su neke druge zemlje i ono što se sada dešava, vidimo da je gotovo bez presedana. I ono što je sada veoma bitno, ja ću, ako bude potrebno, ja ću nastaviti koji ću govoriti o tome.
Međutim, recite mi koji su zapravo razlozi rastućeg trenda oružanih napada i masovnih pucnjava u Sjedinjenim Državama?
Kada govorimo o razlozima, mogu se podijeliti u dvije selekcije. Imamo neke koje se tiču same strukture, generiraju u historiju američkog društva. Neki drugi razlozi se odnose na ishitreno djelovanje, kao što je bilo recimo za vrijeme bivše američke administracije na čelu sa Trumpom i naravno znamo da se vode velike rasprave o zakonima o nošenju naoružanja u Sjedinjenim Državama i naravno vidimo da iako je Trump otišao, vidimo da je njegovo nasljeđe i veoma
vidljivo u američkom društvu. I upravo ove godine, 2022. godine, 45.000 ljudi je ubijeno u ovoj pustinji. Dakle, mi imamo rat u Ukrajini. Možda možemo kazati da nije toliko ljudi za ovo vremena ubijeno u Ukrajini. Međutim, u Sjedinjenim Državama dakle, više od 45.000 ljudi je ubijeno u ovim pustinjama. Međutim, 2021. godine oko 25.000 ljudi je ubijeno u pustinjama. Dakle, radi se o duplom porastu ubistva. Ali i u 2021. godini u odnosu na prethodnu godinu također je bilo povećanje ovih ubistva. I ono što ste vi sada pisali, dakle, može se kazati da se razlozi mogu tražiti u korijenu američke administracije. Dakle, posredi je zakon o slobodnom nošenju i kupovini naoružanja. Dakle, ono što su oni htjeli da usvoje o ograničavanju nošenja oružja i dakle što je blokirano od strane republikanaca. Međutim, kada govorimo o strukturi i razlozima strukturalne prirode, mi znamo i poznato je da osnivanje američke države, dakle, to je bilo zasnovano na uklanjanju američkih indijanaca. Dakle, radi se o direktnim oružanim sukobima i nasilju. Dakle, to je na neki način u esenciji američkog društva, dakle, nošenje oružja. I, dakle, to se može posmatrati kroz historijske korijene, odnosno na kulturu, odnosno i na investitore koji dolaze iz Hollywooda. Odnosno, pogledajte samo na koji način oni i svoja filmska ostvarenja prave. Sve tu je i nasilje i naravno kroz film i filmsku umjetnost se propagira nasilje, nošenje oružja. Dakle, to je na neki način institucionalizirano u američkom društvu. Naravno i filozofija samog američkog društva ima na neki način ponajviše jedan realni sektor i naravno neki u Americi imaju i veoma pesimisti mišljenje kada je riječ o ograničavanju nošenja oružja. Imamo jedno, dakle, oblikovanje strukturalnog nasilja u američkom društvu unazad dugog niza godina, posebno kada je riječ o republikanskom taboru u američkom zakonodavnom sistemu i oni naravno ne žele da ograniče taj zakon i mislim da je to na neki način, to su neki razlozi.
Kako je Biden reagirao na ovaj slučaj? Postoji li mogućnost da dođe do neke promjene u Americi i imaju li demokrati dovoljno snage da se usvoji zakon o kontroli oružja?
Mislim da ne. Gospodin Biden je imao reakciju i mediji su bili, dakle, bliski demokratima i oni su na neki način željeli da kroz propagandu i lobije da djeluju i da izvrše pritiske kako bi došlo do neke promjene. Dakle, u onim zakonima koji se tiču limitiranja nosenja oružja u američkom kongresu. Međutim, Zapravo predsjednik Biden naizgled se on trudio da bude zajedno sa svim onim koji su zabrinuti zbog ovakve situacije. Međutim, ova atmosfera je takva da je on želio ponajviše da iskoristi to u svoje političke svrhe. Recimo, da se desio ovaj napad od strane nekog muslimana protiv Amerike u Americi samo ili izvan ove zemlje, kako bi bilo, kakve bi bile reakcije na to? Dakle, treba sve uzeti u obzir na koji način se sve zloupotrebljava i instrumentalizira. Naravno, imamo i neke poteze koji su simbolični, recimo izražavanje zabrinutosti zbog ovih gnusnih zločina za američko dakle društvo. Međutim, treba kazati da su uskoro na pomolu i srednjoročni izbori u američkim državama i naravno i to utiče na reakcije koje se tiče. Mislim da je to otprilike tako.
U Americi se često dešavaju ovakve pojave. Mogli smo pročitati da je napadač 15 minuta prije napada napisao, zapravo najavio sličan događaj na Facebooku, TikToku i tako dalje. Da li se ovaj masakr mogao spriječiti?
Naravno, moglo se to uraditi, ali riječ je o tome da u Americi, zapravo treba kazati da u svijetu oko 85 miliona komada oružja nalazi se u rukama civilnog stanovništva, dakle više od 39 miliona, dakle 390 miliona komada oružja nalazi se u rukama američkog naroda, dakle američkog civilnog naroda, ne vojske. Dakle, treba kazati da je veoma to veliki. Dakle, od svakih 100 osoba ima 120 komada oružja. Dakle, to je veoma velika cifra i veoma zabrinjavajuće. Dakle, naravno, za vrijeme Trumpa i mogli smo svjedočiti, dakle, onih policijskih napada i policijskog nasilja kada je ubijen gospodin Floyd, afroamerikanac, vidjeli smo na koji način su oni izvještavali i na koji način se potpuno američka administracija odnosila prema tom ubistvu. Međutim, prema statističkim podacima objavljenim i publiciranim u javnosti, više od 50% ubistava, serijskih i masovnih ubistava u Americi, dakle, dolazi u porodicama, ne na javnim mjestima u Americi, dakle, ali to se opće medijski ne pokriva. Dakle, više od 50% ovih ubistava se odvija u nekim društvenim organima kao što su porodici. Naravno, to američki mediji ne prenose i ne žele da se to zna. I ako bismo o tome govorili, trebalo bi se, dakle, ispred svake porodice postaviti jedan policajac. I ono jedino što se može sada sprovesti u djelo jeste usvajanje i implementacija zakona o limitiranju nošenja oružja u američkom društvu. Dakle, međutim, 7 već godina se prave problemi, odnosno onemogućava se od strane, dakle, oružanih lobija u Americi. Već smo ukazali, dakle, da republikanci i ti oružani lobiji imaju veoma uske veze sa bivšom američkom administracijom na čelu sa Trumpom i vidimo na konci da se ništa nije desilo i to pokazuje zapravo da ta mafija ima veoma, veoma veliku kontrolu na obje američke.
Da li je bilo međunarodnih reakcija? Reagirali su neki državnici, oglasio se papa. Da li je reagirala organizacija Ujedinjenih nacija? Da li je reagirao UNICEF?
Naravno, jedan od zvaničnika organizacije Ujedinjenih nacija je reagirao. Ne, dakle, u onoj mjeri kako bi to bilo, da tako kažemo, preventivno. Radi se o veoma gnusnom zločinu i naravno svaki zločin ovakve ili drugih vrsta u svijetu on izaziva reakcije različitih međunarodnih tijela, među kojima je svakako organizacija Ujedinjenih nacija, odnosno njihovih zvaničnika. Međutim, treba kazati da se desilo ovo unutar granica Američkih država i upravo američka vlada i američki zakonodavci trebaju na neki način doći do neke istrage i dakle oni da to sve saberu i objave.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.